Poštovani slušalci, razgovaramo sa preosvećenim episkopom Budimljansko-Nikšićkim, gospodinom Joannikijem, koji se upravo vratio iz Ukrajine, pravoslavne zemlje, u kojoj je predvodio ekskurziju maturanata Cetinske bogoslovije. Vladiko, blagoslovite.
Hristos Voskrese, Bog blagoslovi.
Vratili ste se u jednom ovako dramatičnom trenutku u Crnu Goru, kada su pristalice prokletog raspopa Dedejića pokušale na silu da uđu u Cetinski manastir. To se događalo dok ste vi otprilike bili na putu prema otadžbini. Kako ste to doživljavali?
Da, svakako, ovo je svijetlije vaskršnje dane, kada slavimo Vaskrsenje Hristovo, bude i poneko iskušenje. Znači, posle jednog takvog divnog i u svemu plodonosnog putovanja sa maturantima bogoslovije, čuli smo za tu nameru pristalica raspopa Dedejića. Naravno, to stvara jednu neprijatnost iz mnogo razloga, a najviše zbog toga što znamo da na takav način se širi taj otrov i mržnja među braćom, što je najgore i što nikako neće da shvate vlasti u Crnoj Gori, ili to oni pak namjerno podržavaju. S druge strane, pošto imamo već dosta prakse u odbrani naših svetinja, imao sam potpuno unutrašnju neku sigurnost da će Cetinski manastir mirno služiti svoju službu i da će raspop postati negdje tamo gdje mu je i mjesto. I pratili smo to, naravno, ne možemo da budemo ravnodušni prema jedno takvom naumu, prema jednoj takoj organizovanoj grupi koju, iza koje stoji dio vlasti u Crnoj Gori i tako. Hvala Bogu, eto, završilo se sve dobro. Interesantno je to da svaki put kada crkva bude napadana, samo ukoliko se sveštenstvo i narod postavi na pravi način, a to je onako kako je Bog zapovjedio, svakako da se svetinja brani, ali da se brani prije svega vjerom, molitvom, dobrom, riječju, pravdom Božijom, žrtvom na kraju krajeva. Svaki put crkva poslije toga bude ojačana, dobije novi polet. I kroz sva ova iskušenja posljednjih 15 godina u Crnoj Gori, preživljavajući nebrojni put takve napade, još gore i slične, manje ili više ružne, svaki put jezive, crkva je svaki put izlazila iz toga ojača. I vidi se da je Bog sa svojom crkvom, da je provodi kroz ona iskušenja kroz koje je i sam prošao. I po tome se vidi da smo Hristov narod i Hristova crkva. Ali slava Bogu, eto, znači nema nikakvog triumfalizma, mi prije svega treba da se vezujemo za Boga i za Carstvo nebesko, da služimo sve te službe Božije. Evo, upravo danas ja se vraćam iz Kuča i nešto razmišljam usput. Bio je takav jedan ružan napad i ružne najave na manastir Cetinski, gdje gore mošti Svetog Petra Cetinskoga za to vrijeme. U kućima obnovi se crkva Svetog Petra Cetinskog, nove ikone, novi podovi, nove zavese, nova ljepota hrama i prosto jedna novina sabora na vrh kuća danas u crkvi Svetog Petra Cetinskog. Dakle, i to pokazuje da svetac Boži i danas trpi iskušenja, ali i da danas napasa svoje slovesno stado.
I svjedoči istinitost Hristovog vaskrsenja.
Da, vaskrsenje je osnova naše vjere, vaskrsenje je osnova svega. To je koliko blagodati Božije, koliko milosti Božije Gospod izliva na svoju crkvu u ove svjetle velike dane. I tako je to uvijek, ta radost vaskrsenja, ona uvijek obnavlja naše duše, obnavlja crkvu, obnavlja nas onom svjetlošću koja sija od naše svete vjere, koja prosvjetljuje cijelo naše biće, koja prosvjetljuje našu zajednicu, utvrđuje je, rukovodi je prema Carstvu nebeskom.
Interesantno je, preosvećeni, da ovoga puta raspop nije imao onu raniju podršku stanovnika Cetinja. Kako to komentarišete?
Pa mislim da je greška što je imao ikada tu podršku i da ljudi su konačno shvatili o čemu se ovdje radi, da se radi naravno o zloupotrebi vjere u političke svrhe, ali se radi i o svemu drugom lošem i o zloupotrebu nekog nacionalnog osjećanja. Tu se manipuliše sa dva možda ključna osjećanja koja kod nas prevlađuju, to je znači osjećanje vjere i neko osjećanje nacionalne pripadnosti, zavisi kako se ko tu izjašnjava. I sada neko da počne da manipuliše sa Crnogorstvom na Cetinju. Znate, i da taj neki kapital koji su stvarali Petrović, onaj najbolji, da sad koristi neko ko je pogazio i vjeru, i obraz, i čast, i ime, i brak, i svetinju, i crkvu, i onda je to jedno pozorište. Ljudi više najvratnije, ne znam, valjda ljudi vole da učestvuju u nekom pozorištu, ali valjda je više to dosadilo. I ono što je najvažnije, ljudi su shvatili da je to, ta družina služi samo za neke političke potrebe. Ja lično mislim, moram to da kažem, da zbog nečega, ne državi, ipak ja to moram da razlikujem, nego vlasti. U Crnoj Gori treba razlikovati državu i vlast. Pitanje je da li ta država postoji. Vidimo da vlast postoji. Ali da li je moguće da možemo govoriti o državi ako, znači, ako se najavljuje i udružuju neke grupe za otimanje tuđe imovine. Ako se udružuju grupe za otimanje crkava. I da li u toj državi ima prava ili pravde, zakona, očigledno da, znači, za nas sigurno nema. Da smo mi u ovoj državi do te mere obespravljeni, da se svak može zalijedati na našu imovinu koja je pripadala crkvi kroz sva vremena od pamti vijeke, koju je narod do dan danas u tom pogledu ispoštovao. Ja potičem iz jednog kraja gdje se mnogo poštovala crkvena imovina i ukoliko se zna da je negdje nešto crkveno, ne daj Bože, tamo ne boji ni prut da usiječeš, a kamo li što drugo. I to tako osjećanje naš narod imao skoro u svim krajevima Crne Gore. Od Primorja pa do Komova i do planine Lise i do manastira Kumanice.
Predsjednik države, gospodin Filip Vujanović, je obećao da će država štititi imovinu Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Poslije ovoga događaja spolja to izgleda tako da država zaista štiti imovinu. Međutim, da li i suštinski štiti? Kad to pitanje vam postavljam, imam na umu da državni tužilac recimo nije reagovao. Mi smo danima iz redakcije Radio Svetigore pokušavali da dođemo do izjave gospođe Medenice, ali ona čuti i ne oglašava se. A čini se da ne bi bilo ništa prirodnije nego da nekoga ko kaže da će sutra u 11 časova upasti u tuđu imovinu, preuzeti tuđu imovinu na silu, da državni tužilac pokrene postupak odgovarajući. Dakle, da li zaista štiti država imovinu crkve?
Znate, crkvena imovina svetinje ne štite se samo nekom izjavom. Oni se, tu postoje zakoni, tu postoje mjere, postupci za svačiju imovinu. Pa i crkva, da ništa ne razlikujemo. Znači, u pitanju je bilo čija imovina. Dakle, državni tužilac mora biti negdje. Znači, ako u ovom momentu nije bio sa nama, u odbrani imovine, sa mjesta koje zauzima, onda je vjerojatno bio sa njima. Pošto tamo ne može biti po zakonu, onda je, znači svojim nečinjenjem njima cijelo vrijeme taj državni tužilac, ukoliko ne znam u kojoj se ličnosti baš radi, ne prati mnogo te medije, svojim nečinjenjem on je njima pomagao. Ja ne znam kako bi to drugačije shvatili. Znači, ako imamo mi uopšte državu, znači, da bi negdje bilo državnog tužioca i da bi on stvarno funkcionisao, upravo mora da postoji država. I postoji država Crna Gora, ali da li ona suštinski i stvarno postoji za sve građane i za sve slojeve društva? Može da postoji samo za pojedine. A da su pojedini nepoželjni građani, nepoželjni ljudi, nepoželjne
etničke grupe.
Etničke grupe ili tako. Ja to ne znam više kako to da se tumači ovdje.
S obzirom na takvu situaciju, vjerujete li da je ovo kraj ove priče ili možda postoji mogućnost da se ponove ovakve incidentne situacije?
Put Crnoj Gori se događa ono što se nigdje drugo ne može događati. Da se ovo dogodilo u bilo kojoj normalnoj državi, čak i u bilo kojoj državi u okruženju, za koje ne možemo govoriti baš da su sad neke države od visokog ugleda među uređenim državama, ali sigurno se ne bi moglo ponoviti drugi put. Ovdje najvjerojatnije, pošto se ovdje takve stvari redovno i nekažnjeno događaju, da će se to i u buduće događati. I mi moramo na to biti spremni. Mi moramo biti spremni, i sveštenstvo i narod podjednako, da branimo svoje svetinje po onoj narodnoj, muž je branič žene i djeteta, narod branič crkve i plemena.
U tom smislu, šta bi bila vaša poruka pravoslavnim vjernicima u Crnoj Gori povodom ovih događaja?
Moja poruka ne može ni u čemu da bude nešto novo. Moja poruka je izvire iz moje službe, iz crkvene službe, prije svega da se vezujemo za Boga živoga, da se na njega oslanjamo, to smo kao hrišćani iskusili, to je naš život, da se oslanjamo na Boga i na Carstvo nebesko za preko Majke Crkve, i tu je naša sigurnost. I naravno da se molimo Bogu i moramo se boriti, ali se moramo, naše oružje je vjera, dobro, istina, pravda. Svakako je naše oružje su i naši životi, naše glave. Ali ne u onom smislu da mi želimo nekome zlo, ali ako smo napadnuti moramo se i braniti. I pozivam naravno sve hrišćane, sve pravoslavce u Crnoj Gori, sve one koji ljube svoje svetinje da budu suzdržani, jer sukobi sa braćom nikad nisu dobri. Iako smo ovdje, nažalost, eto, napadnuti od naše braće, moramo imati smirenja i strpljenja. Se molimo Bogu, ovo će, nadamo se, proći, ali koliko god ono bude trajalo, mi ćemo se naravno boriti i ostati na svojem mjestu po zapovijesti Božjoj, ali ćemo se boriti vjerom, istinom, pravdom, strpljenjem, bratskom ljubavlju, ali ćemo naravno i braniti svoje svetinje.
Sada preosvećeni da pređemo na drugi dio ovog razgovora, a to je vaše putovanje u Ukrajinu i ekskurzija maturanata cetinske bogoslovije po toj zemlji koju ste vi predvodili. Kakvi su vam utisci, kako je uspjela ekskurzija?
Pa, ja sad ne mogu da pričam uopšteno o Ukrajini, mogu da pričam samo o svetinjama u kojima smo bili i o susretima sa glavom Ukrajinske pravoslavne crkve autonomne, mitropolitom Vladimirom, koji je u zajedništvu sa moskovskim patrijarhom. Dakle, ekskurzija je bila u svakom pogledu plodonosna, obišli smo velike svetinje. Svakako jedna od najznamenitijih svetinja i velikih lavri u cijelom pravoslavlju je Kijevo-Počajevska lavra sa svojim bližnjim i daljnjim pešterama u kojima počiva preko 120 kivota svetiteljskih i naravno sa mnogo svetinja. Tu je i sjedište Ukrajinske pravoslavne crkve, tu je tron mitropolita Vladimira kojega smo posjetili, sa kojima smo razmijenili vaskršnju radost, ali i ukratko se informisali o životu Ukrajinske pravoslavne crkve i naravno mi smo blaženješih također informisali o životu Srpske pravoslavne crkve i naročito o životu mitropolije Crnogorsko-Primorske, pošto mitropolija Crnogorsko-Primorska preživljava iskušenja slična onim iskušenjima koje preživljava Ukrajinska pravoslavna crkva. I na kraju krajeva možemo ovako uopšteno reći da je u nekom pogledu vjerske problematike odnosa države i crkve Crna Gora mala Ukrajina. Tamo su mnogo raskoli neki razni i Unijatska crkva i Katolička crkva dobile zamaha posle odvajanja Ukrajine, ali je svakako ova kanonska Ukrajinska crkva jedina priznata i njoj taj narod, bez obzira da se oni osjećaju poneki kao Ukrajinci, neki kao Rusi, oni vjeruju toj crkvi.
Dakle, problem identiteta i tamo je izražen kao i ovdje u Crnoj Gori.
Ali to nije čudo za Ukrajinu, ipak je to 50 miliona ljudi. To su dosta velike razlike i kod njih je na kraju krajeva počela prije revolucija i to je revolucija se pospješila te lokalne neke separatizme, ali ipak Ukrajina je ogromna zemlja, ogromna teritorija, ali to su sad neki drugi problemi. Međutim, Ukrajina ima velike svetinje, isto tako kao i Rusija. Ništa nije manja svetinja Počajevska lavra od lavre svetoga Sergija Radonješkoga i ništa manju službu ne obavlja, iako u lavri svetoga Sergija Radonješkoga u Rusiji imamo i duhovnu akademiju, ali zaista kad dođete u Počajevsku lavru, znači treba razlikovati, znači imamo Kijevo-Pečersku i Počajevsku. Počajevska lavra je na domak ovamo Poljske na krajnjem zapadu Ukrajine. To je svetinja sa preko 100 mladih kaluđera, na njihovom čelu je episkop. Došli smo na jednu običnu večernju službu, mislim da je bilo preko 2000 duša. Uzeli smo naravno učešća kao pravoslavci, kao braća u toj službi na sutrašnjoj liturgiji. I to prosto ne znate da li ste na zemlju ili na nebu, u toku tog bogosluženja sa takvim pojanjem tri hora od preko 50 lica pjevaju naizmjenično u Počajevskoj lavri, kod moštiju svetoga Jova Počajevskog, to je manastir Presvete Bogorodice, divna značajna svetinja. A onda recimo svetinje drevnog Černjigova iz 11. vijeka, baš negdje iz tog doba kada je ruski narod se ukorenjivao, odnosno kada se baš reći organizovao kao jedan pravoslavni narod, kao pravoslavna crkva. Divne stare svetinje, ali nažalost mnogo problema i mnogo teškoća. I imate istu situaciju kao i kod nas. Prosto ne možete da vjerujete da to tako može biti ista tehnologija pred jednom crkvom koju žele da predaju s raskolnicima, sektašima, i to s pomoć države, sveštenici naši, kanonski sveštenici sa svojim narodom, starim i mladim, one babuške ruske, kako to samo one znaju i umiru, tu morave dan i noć naizmjenično i čuju svetinju da se ne preda raskolnicima i sektašima, i lijepo piše na ulazu: ne damo hram raskolnicima i raščinjenim sveštenicima. To je na ruskom sad malo teško razumjeti kako je, ali uglavnom raščinjenim sveštenicima, da ne damo, nećemo dozvoliti da se hram oskrnavi. I naravno mi smo se s njima pomolili Bogu, učestvovali u jednoj litiji, pomolili se, zajedno proslavili Vaskrsenje Hristovo, i oni su nam na tome bili veoma zahvalni. Upravo u tom momentu stiže na vijest od Cetinja da se organizuju grupe i veliki junaci da napadaju i rušaju na Cetinjski manastir. I kažemo, eto, Bog nas je stavio na iste iskušenja, po tome smo, znači, i bliži i bolje se možemo razumjeti. I ono što mogu da izvedem kao neki zaključak, zaista od tih kontakata, makar i preko jedne obične ekskurzije, mi mnogo dobijamo. Mnogo znači ta neka duhovna razmjena, mnogo znači zajedničko bogosluženje, time se utvrđuje jedinstvo među slovenskim narodima, time se utvrđuje jedinstvo pravoslavne crkve. Jedinstvo u Duhu Svetome, u Hristu Gospodu, u Hristu vaskrslome i proslavljenome. To je veoma dragoceno i Cetinjska bogoslužba ima lijep običaj da svake godine organizuje ekskurziju maturanata u neku prijateljsku pravoslavnu zemlju. Počeli smo od ekskurzije u Jerusalim, pa smo, eto, hvala Bogu, stigli i do Rusije i do Ukrajine.
Vladiko, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama i još jednom Hristos Vaskrse.
Vaskrse.